Teknologia berriei zabaldu behar diegu atea segidan, Aktin Ingenieritza enpresaren eskutik. Unai Bilbao, kaixo egunon.
Egunon, doltza.
Zer moduz doaztea, Unai?
Ondo, ondo.
Dai, bueno, ospakizunak eta ondo joan ziren?
Oso ondo, bost urte ez dira beti egiten eta, eta bueno, ospatu genuen eta dena oso ondo atea zan, osak, kontentu.
Bueno, ba, beste bost urtean ere gisa horretara jarraitzen duzuen, behintzate lanerako gogorik etzaizue falta, eta horri eutxi Unai.
A ber.
Bueno, gaur nik uste ordenagailu aurrean egunero, edo noizbait dabilenarentzat nahiko gai ezaguna dugula, eskuartean aipatzeko dugun hau, ze Unai, nork ez du inoiz Windowsa duen ordenagailurik erabiltzen? Ziur, gehiengoak behintzat erabiltzen dugun eta duten sistema izango dela, ezta?
Bai, seguro nago jende gehienak Windows erabiliko dula, ez dula beste zer ezagutuko, eta bueno, gaur komentatuko ditu, badaudela beste alternatibak ere, eta bueno, ba, ez dela Windowsa bakarrik existitzen.
Bueno, ez da bakarrik existitzen, agian bai zabalduena da.
Bai. Gure guke estudio bat ikusi dugu eta horren arabera Windowsa 1982 erabiltzen da. 1982ek erabiltzen dute eta gero 1007 Mac erabiltzaileak izango zian. Eta beste 1001 Linux erabiltzaileak. Orduan,
bueno, alde handi xamarra.
Bai, porcentai oso altua dauka Windowsak eta bueno, normala da, ze normalen ordenagailu bat erostezunen ja Windowsa ekartzeizu.
Hori esan behar nizun. Ez duela askotan aukera handirik ematen aldatzeko. Nahi edo ez nahi, ordenagailuak berak instalatuta ekartzen dizun sistema da kasu gehientsuenetan.
Bai, eta jende asko ez daki ere, edo ez du instalatzen beste ezer. Orduan, ba, bueno, ematen du bakarrik izitzen dela, eta ordenagailuak horrekin bakarrik funtzionatzen dutela. Eta, bueno, gero beste kasuak ongo zian ere, ba, makekoak, adibidez, makera biltzen dute, apelak erosten baituzu, ba, oiek ekarte dute beste sistema eragile bat, baita ere, ba, izolta etortzen dana, eta, bueno, erabiltzei horiek, bai erabiltzen dute bestea, ere, izolta atorrelako. Baina, besteak instalatu daitezke ere.
Hori da, eta gaur pixka bat horren inguruan mintzatuko gara, ze esan duzu hasieratik, beste sistema eragile batzuk egon badaudela.
Bai, badaude, eta gaina badaude doainik dianak ere. Eta zuk ordenagailu bat erosten duzunen, ordenagailu erosten duzu, eta gero Windowsa ekartzen dizunen, ba, Windowsaren lizentzia ere ordaintzen duzu. Eta badaude Windowsaren ba, gauza berdinak ite dituztenak eta doain idianak. Orduan, bueno, horri buruz zitzengo dugu. Egia esan, bueno, Windowsa oso zabalduta dago.
Bai.
Eta bakigu ze akas ditun edo ze gauza atatzen dira, ba, Windowsak azkenen ba, virusak dauzkate, eta, bueno, holako gauza guzti hauek.
Bai.
Eta, bueno, gero, badaude, virus gabekoak edo berez hola saltzituztenak diana Macak edo Linuxak.
Bai, ezta.
Berez sistema operatiboa base berdina daukate, berdinetik datoz, Unixak diabiak, eta bueno, berez virusak ere badaude, egon badaude, gutxigo daude, ze jendeak virusa egiten ditun jendek ba nahi dutena da alden kalte gehienain. Eta orduan ba 1982ek ba Windows erabiltzen badute ba bai, kalte gehiago egiten dute Windowserako virusak egiten baituzte.
Bueno, baina beraz Macaren inguruan ere esan beharko dugu ba blokeatzen direla bai, eta virusak gutxiago baina egon badaudela hemen ere.
Bai, badaude eta bueno, beti da Apple-eko sistema eragilearen inguruan mito bat dago ere, bai. Inoiz blokeatzen ez dela, eta olakoak, eta bueno, ba, egia esan baita blokeatzen dira, gutxigo igual, baina bueno, ez dala ere beste gozan increíble bat.
Hori da. Ba, bueno, beraz, Windows eta Mac aipatu ditugu, esan dugu, ez direla bakarrak, lehen emandako datu hoien arabera Unai, euneko bat hori Linux ekartzen du.
Bai, Linuxa, Linuxa dia euneko bat hori, eta bueno, Linuxetan ezagunena Ubuntu distribuzio izango zen, eta bueno, Linux hauek doaini dia, internetik deskargatu daitezke, eta eta ordenagailu, bakoitzen ordenagailuan instalatu daitezke. Baina badaukazu Linux eta Windows ordenagailu berdinen ere aukitzea. Aukera hori ere emateu, nahezunean Windowsen sartzeko eta nahezunean Linux erabiltzeko. Aukera hori ere badao, eta bueno, legalki erabiltzeko ez da lizentzik ordaindu behar. Orduan, bai sistema eragilea bea eta baita ia ekartzen duen software guztia edo erabiliteken software guztia software askea da eta ez da ordaindu behar erabiltzeko. Eta bueno, ordainduta dan softwarea ez dela balio du, kosta berdinekin daitezke eta bueno, eta ez dauka hainbeste diferentzia Windowsekin, gero eta diferentzia gutxigo dauka. Erabiltzeko erresago da, hasiera batean igual bai programatzaileentzako zuzenduta zeon gehiago, baina gero eta gehiago ba interfazia aldetik eta visualki ere Windowsaren antza gehiago dauka.
Hori da. Bueno, ba hortxe beraz, Windowsaren ingurukak aipatu ditugu, Macare bai eta Linuxa, oraintxe azken hau aipatu duguna, baina gehiago ere badira. Hauetaz gain, beste aukera batzuk ere izango genituzke, adibidez?
Baita ere beste aukera izango zen, odeian erabiltzen dian sistema eragileak. Edo, bueno, guen Google-ek atea du sistema eragile bat, Chromium OS izenekoa.
Bai.
Eta, bueno, sistema eragile honen oinarria Google-en zerbitzua dira. Dena odeian daukagu, beraz, interneteko konexioa aukitzea derrigorrezkoa izango zen. Eta, bueno, behin sistema eragilea biztelduta, Google kontuarekin logatu zaitezke, eta Google-eko zerbitzu guztiak erabili daitezke, Gmail, Google Docs, Google Calendar, denak, besteetan bezala. Beste Windowsen edo beste sistema eragiletan bezala.
Honek duen ezberdintasuna beraz Unai, edozein lekutan internet konexio bat eskatzen duela.
Bai, edozein lekutan, edozein ordenagailutatik, sistema eragile, gure sistema eragilea eduki dezakegu. Dena odeian da olako. Ez dakagu ezer gure ordenagailuan instalatuta, dena odeian da horregatik. Ba, interneteko konexioa beharrezkoa zen. Hemen, esan behar da, guainik ez daukala arrakasta handia irik.
Hori galdetu barnizun, bai.
Bai, guainik ez dauka erabilera aldetik, guainik ez da hainbeste zabaldu. Eta, bueno, lehendik ere, batzuden filosofia berdina jarraitzen zuten beste sistema eragileak ere, adibidez, iOS sistema eragilea, baita ere odeian erabili behartzana, eta oraindik ez daude hain zabalduta. Hasiera batean, konexioak ere, ez dialako hain onak, eta guain, konexioak gero eta azkarragoa dianez, gero eta tendentzia horrea dihoa. Baina, bueno, guendik pixka gatzen zaie, guendik jendea oituago dao
Windowsera
gehien bat, eta bestela ordenagailuan bertan instalatzen den sistema eragilean. Orduan, bai da pixka terosogoa igual leukitza instalatuta, odeien ibili beharren. Baina, bueno, ja badia urte asko horri buruz zitzen edana, eta, bueno, pixkanaka sartzen nahi zaigu, pixkanaka gero eta enpresa hundigoak gauza hauetan sartzen nahi dira, eta horrek, nik uste zer esan handia ematen dula.
Bai, horretan zalantzarik ez dago, baina esan dakoa, ez da, gehientxuen eta meintzat kasurik zabalenean, ordenagailuak berak hortxe, berarekin dakarren sistema eragile hori baliatzen dugu, eta kasu askotan, oraindik ere, Unai Windowsa da, bai lanean, bai etxean, gehien erabiltzen dugun sistema.
Bai, guk, guk berez ba, denak erabiltzen dugu, batzutan Windowsa erabiltzen dugu, betan Mac erabiltzen dugu, Linuxak ere erabiltzen ditugu, eta askotan ordenagailuetan ere ba, partizioa dauzkau sistema eragile desberdinekin, guk ere teknikoa guagea, normala da, eta denak ikusita gero, esan behar dana da, aldea handirik ere ez da hola.
Ez.
Bai daude diferentziak, hasiera baten, ba, bat erabiltzen ohitua balima zaude gero beste batera aldatzea, balpixat kostatzen da, baina baina azken finen ia goza berdinak indaitezke, eta itxuraletik ere, batez ere Linuxa, ba, Linux horri ere, Windows forma ere, ematea dago, eta, bueno, oituraletik oitzea bakarri da, ez da beste zer gehiago. Orduan, bueno, ba, norbait lizentziak ordaintzeaz ba, nazkatu balin bada, edo ez balin badu ezer pirata erabili nahi, ba, aukera ona da Linux, eta, bueno, gero, ba, Apple-eko ordenagailuak erosten baituzu, ba, Mac-a ekarriko izu, eta...
Hori da.
Eta, bueno, diferentea da ere.
Gaur pixka bat aztertu nahi genuen gaia hause zen, sistema eragileen ingurukoa, eta argi eta garbi geratu zaigu behintzatu nahi, Windows ez dela bakarra, eta ba, norberak ikusi dezala, zein den berarentzat egokiena, eta aukera egin dezakegula behintzat.
Hori da.
Ba, Unai Bilbao, eskerrik asko aste honetakoak hementxe utziko ditugu, ondo bukatu astea, eta datorren astean gehiago.
Bai, datorren astean beste gai batekin treko da.
Segi ondo bitartean, Unai, eskerrik asko.
Berdin, gero arte.